Dagens udsendelse indeholder følgende. Først taler Stella Grøn med Birgitte Gardiel om det jyske seniorklub, som hun er leder for. Flemming Grøn deltager også i samtalen. Til sidst fortæller Miriam, radioens kulturanmelder, om sine oplevelser i København. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM eller på nettet radioshalom.dk. Studieverden i dag er mig selv, Stella Grøn, og gæsten i dag er Birgitte Gardiel, som er daglig leder i det jødiske samfunds seniorklub og holder til på det Bora Center på Østerbro. Min medvært er Flemming Grøn. Jeg siger velkommen til jer begge to.
Tak, tak.
Birgitte, inden vi går i gang med at stille en hel masse spørgsmål, så kunne jeg om seniorklubben og din stilling, så vil jeg høre, hvad er dit baggrund?
Ja, det vil jeg gerne fortælle. I forhold til det her job, især, så synes jeg, det er relevant, at jeg har boet 10 år i Israel. Og det er allerede en del år siden. Det føles ikke så længe, men det er det. Og det var meget dejligt, og det har præget mig rigtig meget, fordi jeg var ung, og alting, jeg oplevede, gjorde meget stort indtryk på mig. Så har jeg efterfølgende her i Danmark taget en kant-mag på Københavns Universitet i hebraisk og i mellemøstlige samfund og også i jødisk kultur. Jeg tog blandet underbygning og overbygning. Og det begge de ting, synes jeg, jeg kan trække på her i min stilling som seniorleder. Og desuden har jeg arbejdet i mange år inden for det jødiske samfund. Jeg har undervist i Shiat Tzafon i 20 år allerede, tiden går. Og så har jeg lavet mange andre ting, også undervist på Københavns Universitet i hebraisk. Og jeg næsten har hele mit liv har været inden for de her rammer i de sidste 20-30 år. Så det handler næsten om Israel og jødiske forhold fra morgen til aften, som det jo gør for mange af os. Men mit har været intenst, synes jeg.
Det lyder spændende.
Det er det.
Næste gæst.
Ja, så har jeg min næste gæst, og det er medvært og gæst, det er Flemming Grøn.
Ja.
Har du noget tilføje?
Ikke sådan umiddelbart. Jamen, jeg hedder Flemming Grøn, og jeg har arbejdet meget med undervisning stort set hele mit liv. De sidste 40 år, tror jeg. Både i folkeskolen og undervist studerende på læreruddannelsen. Det har jeg gjort i 27 år.
Ja.
Mm. Og hvad gav dig mest udbytte? At det
er... Jamen det er svært, at skille. Det kan man ikke sådan bare...
Hænger det sammen?
Det gør det. Mm. Absolut. Selvfølgelig gør det det. Ja, altså pædagogik og didaktik, det er hamrende spændende.
Og det
er utrolig spændende, og det kan bruges i alle livets forhold. Også i forhold til mine egne børn og andres børn.
Men du har også sat noget i gang i forhold til seminarer på Israel. Af Israel, ikke?
Det har jeg. Israel, lige præcis. Ja. Lige præcis.
Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, det kan jeg da godt. Vi har arbejdet meget med Holocaust. Specielt 27. januar, Auschwitz-dagen. Der har vi arbejdet rigtig meget med det, undervist. Stort set alle første årgange på et tidspunkt var vi 400 studerende nede i idrætshallen med folk, som kom og som havde været i nogle af udryddelseslejrene. Nogle af dem havde også været flygtninge, nogle af dem havde været svære, nogle havde været med Theresestad. De folk, der kom og fortalte. Og så har vi haft folk fra universitetet, der har fortalt om om baggrunden for Auschwitz.
Ja. Men jeg tænker mere over udveksling af studerende.
Ja, jo, ja, men jeg har undervist i to omgange har jeg undervist på Bethberg College i Farsaba. Ja. Ja, to omgange. Faktisk meget spændende. Ja, det var altså det var ikke sådan flere uger, det var kun en dag eller to. Nej, to dage var det, ikke? Både arabiske kvinder, kun kvinder, og så et blandet hold, hvor der også var israelske studerende. Og det var altså, det er et lærerseminarium, ikke? Eller det var på læreruddannelsen, ja.
Men kan det være en sammenligningsgrundlag, at du også mødte kolleger derfra, for at sige, hvad er niveau, for at vurdere niveau på undervisning? Kunne du det?
Hvad tænker du?
Undervisning på seminarer?
Men Danmark
også. Ja,
men altså det, hvis jeg forstår dig, altså det er meget meget forskelligt. Hvordan undervisningen foregår det ene eller det andet sted. Det er svært for mig at sige sådan helt præcis, hvordan undervisningen egentlig foregik der. Jeg kan bare sige, hvad jeg selv har stået for af undervisning. Jeg har stået for noget inkluderende pædagogik oplæg om det. Okay. Men hvordan i øvrigt
undervisning er.
Undervisning har jeg ikke en idé om.
Jeg kan gå ud fra, at du har talt med lærerne der, eller?
Okay, det har vi. Og jeg fik jo faktisk nogle rigtig, rigtig gode forbindelser og kontakter, som også kom til København, og også ud på KP, Københavns Professionshøjskole derude, som kom og holdt nogle fremragende gode oplæg om, hvad vi kaldte det? Inklusion? Kaldte vi det dengang, ikke? Hvad inkluderer man børn. Alle børn. Ja.
Det lyder spændende. Men det kan vi tage en anden gang.
Ja, det tager
vi
en anden gang.
Uddybende. Nu har vi primær gæst, det er Birgitte, som fortalte lidt om sit baggrund. Og nu går vi faktisk til det, der hedder seniorklubbens arbejde.
Ja.
Hvordan er det? Hvordan er din oplevelse? Nu har du været der. Hvor lang tid har du været der?
I et år. Lidt over et år, faktisk.
Så kan du evaluere på det første år, måske. Hvordan er det, det har gået, og hvad er udfordringer?
Ja, det er først og fremmest spændende, det er det, og anderledes end jeg forventede på forskellige punkter. En dejlig overraskelse er, at de mennesker, der er medlem af seniorklubben, er meget spændende at være sammen med, og det er meget givende for mig, som jo er lidt yngre. Det giver bare meget på personlig plan, og det havde jeg ikke håbet på, eller tør håbe på, eller hvad man skal sige. Og det er dejligt, meget dejligt. Så er der nogle rent formelle ting, som man jo skal lære hen ad vejen, og det er ikke så nemt, som man måske tror. Og der har jeg jo haft stor glæde af Stella, som er vært her, fordi Stella besad den her stilling før og gjorde det perfekt, så der kan jeg virkelig lære noget, og det er meget vigtigt. Det har været meget, meget stor hjælp. Meget, meget stor hjælp. Så når man først forstår rammerne, så er det nemmere. Fordi der er trods alt mange ting, man skal vide. Og så er det jo mennesker, man har med at gøre. Og det har jeg på en måde jo haft hele tiden, også når man underviser. Men det er på en lidt anden måde. Fordi her er folk har jo virkelig lyst endnu mere end til undervisning. På en eller anden måde, hvor der altid er et eller andet, man skal lære, eller et eller andet på spil. Så her er det jo ren fornøjelse for medlemmerne. Så det skal man lige huske, at man ikke kan stille krav eller... ikke fordi jeg tror, jeg har gjort det, men der er nogle anderledes ting end i undervisning, selvfølgelig. Og det har jeg også lige skulle lære, tror jeg.
Vi har et andet behov.
Ja, netop.
Som skal dækkes.
Ja, det skal det. Ja. Og det er man jo også glad for, hvis man kan, men det skal man lige også, der er ting at lære. Men det vil der jo altid være i en ny stilling.
Det er ældre personer, du har med at gøre.
Ja. Og det har jeg ikke haft rigtig så meget erfaring med før. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Så jeg tænkte bare, det kan jeg sikkert godt. Og det håber jeg også, de synes, at jeg kan. Men som sagt, så er det meget givetigt for mig selv, og den del havde jeg nok ikke regnet med. Og så er det også lige en ret god sidegevinst, så får det også mig til at føle mig helt ung. Så det er jo dejligt.
Ja, det har du ret i.
Det er sådan lige en meget god ting.
Du er ikke den eneste.
Nej, sådan har, så det er sådan en sidegevinst ved at være her i hvert fald. Selvom jeg vil sige, at seniorklubbens medlemmer jo er meget, meget, meget friske. Det er jo ikke affældige mennesker overhovedet. Altså, det er jo meget, meget friske mennesker. Men også deres viden og hvordan ældre mennesker nok også generelt tager på anskuer livet, det er også utroligt lærerigt. Det er det.
Så det der med, at du får også noget at tage med.
Ja,
ja, og den samme,
det gør jeg virkelig.
Ja, og den samme følelse, den har jeg også, når jeg er sammen med mange af beboerne her, for eksempel. Ikke? Så får man noget med tilbage. Det er lidt uforklarligt, hvad det er, man egentlig får med tilbage.
Ja, det er meget rigtigt.
Ja, altså, der er en social interaktion, ikke? Som jeg synes er utrolig spændende.
Mm. Det er
den. Ja. Og jeg vil bare tilføje, at Flemming Grøn, han er frivillig her på Deborah, og han hjælper til både i seniorklubben og på Deborah Center. Mm. Når der er aktiviteter for de ældre, altså beboerne. Ikke?
Mm.
Og som I siger begge to, det er rigtigt nok, at det giver meget, når man arbejder med ældre mennesker. Man siger livet på en anden måde. Mm. Man lever livet på en anden måde.
Yeah.
Og det er det, man ikke husker, når man, altså man ikke tænker over det måske, når man er ung. Mm. Men de lever livet i dag. Det er nu, at de lever. Yeah. Og det er det samme også med både seniorklubben og beboerne på Deborah Center. Ældre mennesker lever livet. Og ældre mennesker har ikke de store planlægninger for deres liv. De lever nu. Og det er de unge, der har. Hvad skal der ske i fremtiden? Men her, man er stærk på baggrund af fortiden.
Altså det, jeg synes, man oplever, ikke specifikt med hensyn til seniorklubbens medlemmer, men i det hele taget, altså, de ældre mennesker, jeg ved her, de har jo en fortid, som de gerne vil drøfte med en. Altså, de har en historie, som de gerne vil fortælle om. Og det er jo ikke altid, at de er lige friske til at egentlig huske, hvad var det egentlig, der skete dengang, da. Ikke? Men jeg kan jo godt fornemme og mærke, altså, jeg ligesom er vokset op med den samme historie, men på et andet tidspunkt. Og derfor så bliver det ligesom et kan man kalde det sammenstød, ikke? Mellem de forskellige historier og forskellige tidspunkter, at der sker noget interessant noget. Altså det kan jeg jo mærke på dem. Lige pludselig et engagement og en entusiasme, hvor de gerne, jeg vil gerne fortælle om det her, ikke? Eller jeg vil gerne sige noget om det her. Jamen, jeg oplevede også, at lige pludselig taler de i munden på hinanden, hvor jeg tænkte, wow, lige pludselig de taler i munden på hinanden. Det plejer de ikke at gøre. Normalt så sidder de bare og er lidt passive. Den er interessant.
Ja, Birgitte, hvad er det, der gør, at folk, hvad er det, du gør, at folk melder sig til seniorklubben?
Mm.
Hvordan er det, du sælger dit virksomhed bedst muligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig, man vil gerne sælge det, men man skal jo heller ikke oversælge.
Nej.
Fordi jeg skal også kunne, ligesom, man skal også kunne leve op til det. Ikke? Men det synes jeg også er noget, man lærer hen ad vejen lidt. Fordi man skal prøve at lokke folk, eller hvad man skal sige, med det, som de reelt godt kan lide. Og det tager lidt tid at vide, men jeg synes, det kunne jeg fornemme fra starten af, at det handler rigtig meget om socialt samvær, mm-hmm. og hyggen, og sidde og spise sammen, og det er især de ting, det er næsten allermest det, frem for foredrag, og altså, det kan være alle mulige spændende ting, vi ser og tager ud, og det tror jeg også lokker folk, at man kan komme ud i trygge rammer sammen, så det ikke er svært, og der er en, der har arrangeret tingene for en. Men jeg tror bare især det samværet, det er nummer et. Og så dernæst kommer, hvad vi så finder på. Og i forlængelse af det, du sagde, Stella, med at folk lever i nuet, det er virkelig også noget, jeg har lagt mærke til. Og i starten var jeg helt sådan blown away, fordi folk kommer så stylet, altså især kvinderne selvfølgelig, ikke? Kommer med neglene, matcher tøjet, og det var jeg meget imponeret af i starten, fordi det kunne virkelig være folk op i alderen, og alligevel har gjort så meget ud af det, og så betyder det også, at det er enormt vigtigt, åbenbart, for dem. Fordi ellers ser man jo ikke sådan ud. Og det synes jeg både er virkelig sødt og flot også. Og vi har da også haft mange foredragsholdere ud, som har været uden fra det jødiske samfund, og som har sagt, ej, hvor er folk smukke her. Så det er virkelig noget, folk lægger mærke til, at man også har gjort så meget ud af sig selv. Og det tror jeg også, folk gør, fordi det er et højdepunkt at komme til det sociale. Og det lyder måske lidt overfladisk, men at blive set og se de andre. Men det der hygge med, jamen jeg ser sådan ud i dag, og det har jeg købt der og sådan noget. Det betyder meget i alle aldre, og det er slet ikke slut her jo. Og det er virkelig dejligt at se.
Seniorklubben, er det for dem, der bor her, eller er det i det hele taget for seniorer i menigheden?
Ja, målgruppen. Hvad er målgruppen?
Dem, der kommer her, er det dem, der kommer hjemmefra, eller dem, der bor her?
Nej, man kan faktisk ikke bo her og være medlem.
Man kan ikke være medlem, når man bor her?
Nej, man kan, men det er, så det er medlemmer, der bor selv. Mm. Det er friske mennesker, som kan tage med på tur og rejser og sådan, ikke? Og det kan de langt hovedparten jo ikke, der bor her. Så er det jo en anden type. Men de er velkomne til vores arrangementer, og alt hvad vi holder her, der har vi også beboerne. Der er åben dør selvfølgelig for beboerne, og der er altid nogle beboere, der deltager. Men selve det at være medlem af seniorklubben, der skal man være fyldt 60 år og have en tilknytning til det jødiske samfund. Og jeg tror, hovedparten er medlem også af det jødiske samfund. Så vi har en klub, hvor folk i høj grad kender hinanden i forvejen. Og mødes også måske med gamle venner og familie. Og det er også det, der gør det meget, meget hyggeligt.
Ja, jeg vil godt lige spørge, altså, når I har nogle aktiviteter eller arrangementer, hvordan bliver de til? Er der noget medbestemmelse selv? Medbestemmelse blandt?
Ja, det er der til dels, fordi der er mange, der kommer med gode forslag til mig og siger, kunne vi ikke gøre det og det, eller sender, flere har sendt mig et eller andet, den her tur ser sjov ud, eller det her museum har den og den udstilling, skal vi ikke det? Men så tager jeg jo ikke bare alt ind og siger, jo, vi skal det hele. Så tænker jeg lige, er det godt? Altså, er det relevant? Er det muligt? Er det prismæssigt en mulighed? Og der er mange ting at overveje. Hvor ligger det i forhold til, hvem kan komme der til, og så videre. Men der er en form for medbestemmelse, helt sikkert. Eller hvis der er noget, folk bagefter siger, det har jeg ikke oplevet, men hvis folk kommer og siger til mig, det der var kedeligt, det skal vi ikke igen, så vil jeg da helt sikkert også tænke, det skal vi ikke igen. Så det bliver jo målrettet efter medlemmernes ønsker.
Men I sidder i en gruppe, ikke, og drøfter den slags?
Nej. Nej,
nej, det gør I ikke.
Det gør vi ikke.
Nå,
nej.
Okay.
Nej.
Nå.
Det er kun, når vi mødes, så er der mange, der... Jeg tror, jeg har prøvet at gøre mig meget tilgængelig. Altså, ikke både tidsmæssigt, men især også personlighedsmæssigt på den måde, at folk godt ved, at de kan henvende sig og sige til mig, jeg har set det og det, eller... Altså, jeg har ligesom... Selvfølgelig er det ikke... Intet spørgsmål er dumt, men jeg har nok måske ikke ligefrem sagt det, men intet spørgsmål er jo dumt. Så at folk kan komme og spørge mig, er det her en mulighed, og sådan noget, så vil jeg altid overveje, eller tage det seriøst. Men det med at lægge selve programmet, det skal man gøre på egen hånd, tror jeg, fordi der kan ikke være... Det er det der med for mange kokke, ikke?
Præcis.
Altså, det bliver, alle har deres idé, og nogle gange også urealistiske idéer, fordi man ved det ikke, når man står ved siden af, hvor besværligt det alligevel er at planlægge.
Mm.
Så hvis der er mange, der beslutter noget, det fungerer ikke.
Det kunne jeg godt
forestille. Nej, og det har faktisk været et par ting her, også fordi det har været mit første år, hvor nogen har hjulpet, måske selvfølgelig i virkelig god mening, og jeg har også været glad for det, men har hjulpet lidt for meget til måske på en måde, og det dur ikke i sidste ende, fordi det er den, der leder det, der har ansvaret, og så er man også nødt til at tage lidt over nogle gange.
Jeg har et spørgsmål omkring selve aktiviteter og ressourcer. Hvordan er det, du kan nå både planlæg og sætte aktiviteter i gang, og hvordan er det?
Altså tænker du i forhold til mine ressourcer?
Ja, ja, også
eller, og penge, ja, der er eller
ressourcer, eller det er det fysiske, jeg, ja, mener, altså hjælper og sådan, du kan,
ja, okay,
ikke,
ja,
du kan ikke gøre
spørgsmål.
Det hele.
Nej, nej, det kan man slet ikke. Men jeg tænker at eller sådan som jeg synes det foregår, eller sådan som jeg synes at det fungerer og som det foregår, det er at at jeg som leder laver de her programmer for en måned ad gangen eller en måned fremad. Og for at det overhovedet kan lade sig gøre, så er det, at vi har en del medlemmer, som er frivillige. Og det er meget vigtigt og en meget stor del af det. Og det er faktisk også en opgave for mig, og selvfølgelig i høj grad for dem, og det er jeg meget taknemmelig for. Men også at få dem arrangeret til, hvad skal de lave, hvis der er en... Vi holder jo fester. For nylig har vi holdt Purimfest. Men så skal vi have nogen, der dækker op og rydder af. Og, altså, vi bruger jo køkkenet her. Så det er jo de ansatte her, der laver mad klar, kager, hvad vi nu skal bruge. Men vi skal have frivillige til alt muligt, pynte op, det hele simpelthen, servere kaffen, alt muligt. Og det er jeg meget afhængig af. Og det fungerer rigtig godt.
Det praktiske arbejde.
Det praktiske fungerer godt, men det skal arrangeres. Det skal lige organiseres, men jeg håber, de synes, det er hyggeligt, dem, der gør det. De er jo i hvert fald frivillige, så de har jo meldt sig frivilligt. Og Flemming, som sidder her, er jo også frivillig og gør det så godt. Men jeg synes, i min position, elsker man de frivillige, og det skal man nok også gøre. Og de får det hele til at glide.
Det er godt. Det lyder, ja, rigtig, rigtig godt. Men jeg har et spørgsmål omkring, hvordan er det i noget så mange som muligt? Hvordan er det i nå så mange som muligt medlemmer og nye medlemmer? Hvordan er det?
Ja, det, jeg tror, det er i hvert fald mund til mund. Ja. Så er sådan, der er mange, der skriver til mig, og så har de hørt et eller andet. Og så har vi den der brochure, som ligger rundt omkring, hvor man kan læse lidt om seniorklubben. Og så skriver folk til mig, er det sådan og sådan, og kan jeg være, er det noget for mig? Og der kommer mange... sjove henvendelser også. Gode henvendelser og sjove. Der er også folk, der ringer og hører. Så har vi holdt den her seniorfest, der blev holdt af det jødiske samfund. Og det var også lidt for at udbrede kendskabet til seniorklubben. Den fest, der var her for, ja, yeah, 2 uger siden, eller 1 uge siden. Lige her for nylig. Den 7. april var det. Så tror jeg simpelthen, at vores medlemmer også taler om, hvis de har været et sjovt sted henne. Igen, altså mund til mund, tror jeg, er ret vigtigt. Og så måske også det her program, faktisk, jo giver os lidt, lidt lampelys her. Så som jeg sagde også der til festen den 7.4., så vil jeg da opfordre alle til at være medlem, fordi det faktisk er meget varierende, hvad vi kan tilbud, og det virker som om, at folk har det ret sjovt.
Men nu sagde du jo også lige før, det der med, at det er sådan set egentlig dig, der bestemmer. Mm. Og det, sådan skal det være. Ikke? Men jeg har lige også et spørgsmål, fordi der er jo rigtig mange medlemmer.
Ikke? Ja, det er der.
Og de har alle sammen nogle ønsker,
ja,
og de har alle sammen nogle behov for at være sammen, og de har nogle behov for, at der bliver lavet nogle arrangementer og aktiviteter af den og den slags. Men spørgsmålet er jo altså, vi kan ikke gøre alle sammen lige glade og lige tilfreds, men hvordan finder man ud af som leder, som det du er, hvordan finder man så ud af, jamen det vi gjorde, det var faktisk rigtig godt, måske for den gruppe, eller det var godt faktisk for dem alle sammen, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Hvordan finder man af det? Mm-hmm. Har du en gruppe? Har du nedsat en gruppe?
Det har jeg ikke, men igen, jeg tror folk, de holder sig ikke tilbage med at sige ting. Og det er også, tror jeg, noget med aldersgruppen at gøre. At der er ikke så meget filter og sådan alligevel. Altså, på en god måde, ikke? Så tror jeg, folk siger, hvad de føler. Det har jeg i hvert fald indtryk af. Og når de er glade for noget, så bliver det også sagt. Altså, så der er mange, der skriver til mig, det var rigtig, rigtig sjovt, eller det var en fantastisk dag, og sådan noget, ikke? Så kan man sige, at hvis folk har været utilfredse, så kan det godt være, at de ikke siger nær så meget. Men så er det jo også, at man selv må stå lidt på sin intuition og sin erfaring. Eller, det kan godt være, jeg ikke har så lang erfaring, men jeg har jo livserfaring. Og hvad man tænker, det er jo klart, hvis hvis jeg laver en syklub, så er det jo klart, det ikke vil interessere alle, for eksempel. Ikke? Der er jo noget, eller hvis jeg laver en, et eller andet specifikt, helt for en lille niche, eller sådan, så kan jeg jo godt sige mig selv, at det er ikke noget for alle. Eller sådan, ikke? Mm. Så der må man også tænke sig lidt om, og lytte selvfølgelig, hvad der kommer af evalueringer på fordi, ting.
Fordi jeg tænkte jo, det er jo måske netop dem, der ikke håber allerhøjst, som mm-hmm. måske har de største behov under helt, tiden.
Ja. Men nu skal du huske, Flemming, det er en jødisk klub. Folk råber højt. Ej, det var lidt for sjovt. Men jeg tror nu ikke, der er så mange, der holder sig tilbage. Det er ikke mit indtryk. Altså, og så kan folk jo ringe til mig, hvis de ikke kan lide at sidde og sige noget i en... Og der er også nogen, der trækker mig til side. Og der er, vi har, det var lidt for sjovt, Dan. Men der er også folk, der visker og kommer og siger ting, og som i øvrigt ikke er på nettet, jo så ikke får mails og sådan noget. Men alligevel kommer de frem.
Men du kan også fornemme det. Man kan også fornemme det. Og dem, der er utilfredse med noget, de kommer og siger det. De siger, at det var ikke særlig godt, og det vil jeg ikke med, mere med, hvis du gør det igen, eller det er en tur, eller foredragsholder. Så det er ikke så svært at gennemføre.
Jeg synes også, folk er gode til at sige.
Men det er også som om, at altså, de er tilfredse, mange af dem. Bare det, at de er sammen.
Mm. Ja, det
det gør, også. Altså, ja, lige præcis, ikke? Og det gør, at de har den der fornemmelse af, jeg har været sammen med nogen i dag. At det, der bliver de glade for, ikke?
Jo, men alligevel, så, hvis jeg lige må sige, så det vil jeg give dig helt ret i. Mm. Men samtidig, så tænker jeg også, man har alligevel ansvar for at tænke, at det skal være også så godt som muligt. Mm. Fordi det er rigtigt nok, folk er glade, bare man sidder med en kop kaffe, men det er jo stadig vidende mennesker, og kloge mennesker. Så de vil gerne, de stiller også krav, og det vil man jo gerne honere. Ikke? Så,
Jamen det drejer sig også om indhold, Flemming. Det er ikke kun, at de er sammen, fordi at det er de sammen mange andre steder. Altså, så det er indhold af aktiviteter. Hvad er det, de indeholder? Er det bare hygge, kaffehygge, eller er det foredragsholder, eller er det yoga? Det er min opgivelse.
Men det står jo alt sammen i...
Ja, men det skal opleves.
Det
skal
det formålet med spændende med samtale,
fordi det gør det også faktisk for mig til at tænke, at man skal gøre det endnu bedre. Fordi
jeg har et
rigtigt,
spørgsmål.
Det er vigtigt, det er virkelig godt.
Jeg har et spørgsmål omkring, hvordan er det, kan du fortælle, hvordan er det, det er bygget, seniorklubben? Du er daglig leder.
Ja, så er der en bestyrelse. Mm.
Ja.
Ja, og en formand. Og vi er i tæt kontakt om alt muligt praktisk, selvfølgelig især det praktiske, og der bliver holdt bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsesmedlemmerne selvfølgelig også nogle gange har noget, de skal diskutere, og jeg deltager i de møder. Tænker du på, kan du stille flere spørgsmål inden for det?
Nej, jeg tænker på, hvordan er det, bygger, hvor meget har bestyrelse hen over det, der foregår, eller er det kun rent, altså byråkratisk, sådan skal det være, drøger det, altså økonomi, og hvordan er det?
Jeg tænker, jeg kan jo ikke bare køre helt mit eget show, overhovedet ikke. Nej, der er jo også nogle rammer, der er udstukket på en eller anden måde, og så selvfølgelig også i forhold til det jødiske samfund, i sidste ende, fordi det er både medlemmernes penge, og altså der er nogle ting, man skal følge, så der er nogle, også nogle, et slags budget, som bestyrelsen lægger. Formanden, Erling Krivo, laver jo både budgetter, og hjælper mig også med at sætte op til, han har jo i hvert fald hjulpet mig med at sætte op til fester, et slags budget, og hvordan...
Budgetopstilling.
Og ud over det, så er der jo samarbejdet herude med det bordcenteret, med hvad nogle gange, når vi holder fælles arrangementer, hvor noget bliver betalt af seniorklubben, noget bliver betalt af det bordcenteret, og både hvad skal de lave af mad, og hvad skal vi bidrage med, og så det er sådan den økonomiske del, det, så jeg kan ikke bare gøre alting selv. Og det er jo også godt. Det er jo også fint. Sådan er det bygget op.
Der er tilskud fra menigheden, og så der er kontingenter. Så...
Jeg mener ikke, der er tilskud fra menigheden, men der er tilskud fra kommunen. Men på en måde er der jo nogle gange, fordi vi søger nogle gange fonde via det jødiske samfund, og der har vi fået til, blandt andet kan jeg bare huske, en teatertur sidste år, Der fik vi en hel del penge fra det jødiske samfund. Og det er selvfølgelig, fordi vi ligger under det jødiske samfund, men det er også kontingent fra medlemmerne jo, og så kommunens penge. Så vi skal selvfølgelig også, som leder, ja, som bestyrelse, skal vi også sørge for at møde de krav, som kommer fra for eksempel også kommunen, for at blive ved med at få pengene jo. Og det er jo også krav om, at der skal være nogle aktiviteter. Men nu er vi jo også interesserede i, at der skal være aktiviteter.
Mm. Ja, aktiviteter, og det er altså tilskud, så vidt jeg kan huske. Mm. Det er Københavns Kommune, og det er Frederiksberg Kommune, der giver tilskud per medlem, der bor i deres kommune.
For hvis kommunen støtter det, så kan alle være medlemmer. Det er ikke kun menighedens medlemmer.
Der kan godt komme nogen udefra, men det er... Det gør der ikke. De kommer som gæster, hvis det er, at de er interesseret i bestemte aktiviteter. Ja. Vi har haft en, der kom til yoga.
Ja, det er rigtigt. Jamen, det er jo, vi afviser ikke, men det er jo måske bare det mest interessant måske for jøder. Ikke? Fordi at det er jo ligesom det, der er vores emne og ramme på alle måder. Selvom man kan sige, at altså, yoga er jo ikke specielt jødisk, men det er altid den jødiske ramme.
Ikke? Du har fuldstændig ret, men vi må ikke afvise.
Nej.
Der er ingen, der må afvise. Også når jeg laver aktiviteter her på de borger, som jeg er aktivitetsansvarlig, jeg må ikke afvise andre. Det skal være åbent for alle. Så de er med, de kan godt komme med, og der har været nogle gange, hvor der kom nogen fra både København og andre kommuner til gymnastik eller til et eller andet foredrag, og det kan vi ikke sige.
Kom til menighedens arrangement, så skal man melde sig på forhånd. De skal vide, hvem der kommer, og hvad vil jeg. Der er nogle begrænsninger, hvem man vil have i det hele taget. Og hvad så går man her? Mm. Det kan man jo ikke gøre.
Altså, hvis det er et arrangement på den måde, en fest eller noget, så melder man sig til en.
Altså, kan I sige?
Nogle fester har vi skrevet, det ved jeg ikke helt, men nogle fester skriver vi på, det er forbeholdt seniorklubbens medlemmer. Okay. Og hvis der er noget, som hvor menigheden giver tilskud, så giver det jo også mening på en måde. Det er beregnet til dem, der i forvejen er medlemmer. Ja, det forstår jeg.
Dem udfører, ja. Fordi det er...
Men vi må det ikke se nej.
Men det er sket, vil jeg sige.
Men nu for eksempel nogle af de der arrangementer og aktiviteter, I har. Altså, der I har yoga, I har...
Bridge.
Ja. Prøv at nævne nogle af... Banko.
Ja, Banko.
Ja, Banko er også med til nogle gange.
Ja, det er hyggeligt. Ja. Jamen, så har vi jo, altså det er jo ikke fast, men vi har ture jo, som vi tager på, ikke? Det er fast på en måde, men det er ikke nær så fast som bridge, vel? Så har vi også foredrag. Så det plejer ligesom blandet rundt, så det passer. Så kommer det, så kommer det, så er det sådan varierende, ikke?
Ja. Og hvilke af de her aktiviteter, synes du, har størst betydning for medlemmerne?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Ja. På en måde vil jeg sige festerne. Okay. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvad siger du, Stella?
Fester.
Fordi der er folk rigtig glade. Altså, og, i hvert fald.
Og spændende foredragshold.
Ja. Ja, det kan også være, hvor folk rigtig begynder at tale bagefter, og ikke kan stoppe med at tale om emnet. Så det må også være spændende.
Enkebold. Nu har I så mange enker.
Ja, det er en god idé.
Det kan godt. Det var en god idé.
Det må
være. Det er en god idé. Ja, måske. Ja. Ja.
Men hvad for nogle foredrag har I haft?
Det kan jeg godt. Så skal jeg jo lige tænke, fordi vi har haft mange.
Ja, der har været på stedet.
Vi har haft mange.
Og det skulle jeg ikke spørge.
Nej, jo, det skal du. Det kan du godt. Altså, jeg kan lige huske, at vi lige præcis har haft en politiker på besøg, faktisk. Det var Yildiz Akdogan, som var ansvarlig faktisk for den kommunale hjælp til os. Så det var meget relevant, og hun ville gerne...
Hun er dygtig.
Hun har selv bedt om at komme her og se, fordi det interesserede hende, fordi jeg mødte hende et sted. Og så sagde jeg til hende, at vi har... ret mange udfordringer alligevel i forhold til mange andre seniorklubber. Vi har sikkerhed, vi skal tænke på, og vores medlemmer er for eksempel meget berørt af situationen i Israel nu, og vi har bare nogle særlige ting. Og så har vi kosher, hele kosherdelen, så det er også dyrere for os. Så det var lidt for os at få hende engageret, men hun var meget interesseret og meget forstående over de ting. Ja. Så det var et spændende forhold, og det er det sidste, der har været. Men altså, så har vi haft også, vi kan jo også trække på mange, vi har på en måde familiære forbindelser til, eller hvad man skal sige. Altså, der har vi flere af både medlemmer og også beboere her. Det kunne være deres familiemedlem. Der har vi haft Dan Melcher, har holdt meget, meget interessante foredrag for os. Blandt andet om Matador, som var meget interessant, tror jeg, for medlemmerne. Og der har vi også haft
Claus
Rothstein, netop det jeg vil sige, som også har holdt, hvad jeg har set, to meget, meget spændende foredrag, og sikkert også tidligere. Ja, og så har vi også haft nogle foredrag i sådan en sundhedsregi, hvor vi både har haft en, der kunne der fortæller om, hvor meget hørelse betyder. Og det var meget interessant for mig selv. Efter jeg bagefter fik at vide, at jeg havde en dårlig hørelse, det var ikke så godt. Men jeg har også haft mellemørebetændelse, så jeg håber, det var derfor. Men det var rigtig interessant, fordi det faktisk betyder meget mere, end man lige tænker på. Meget, meget spændende. Og så har vi haft også andre helseting. Vi har haft en biopat.
Sara Rosenbaum,
som var rigtig dygtig også, og det var også meget interessant at høre, hvilke vitaminer og mineraler. Det var meget interessant, også for alle aldre, vil jeg sige. Selvom det var målrettet ældre, men det var meget interessant for alle aldre.
Og hun vil gerne komme igen.
Ja, det er dejligt. Altid. Det er så dejligt, hvis en der kommer igen, fordi så føler man, og så ved man, det er i orden. Ikke? Så ved man, det bliver godt. Så altså, jeg kan ikke huske alt sammen, men vi har haft rigtig mange spændende foredrag.
Dejligt.
Men det er emnerne, det er sådan, enten det kan være historie, politik eller helse.
Og nu er der en tur.
Det er rigtigt.
Til det sydlige, til det sønderjyske.
Ja, mere end det sønderjyske.
Syd for det sønderjyske.
Ja, mere end det sønderjyske. Til Hamborg, faktisk.
Ja, og hvordan? Kan du fortælle lidt om det?
Det bliver meget spændende. Det er i august måned. Og så tager vi til med en bus til Hamborg og bor på hotel dernede, og så har vi fire overnatninger, 5 dage, hvor vi planlægger på forhånd, hvad vi skal lave hver dag. Og det bliver ikke et strandprogram, men der kommer bare til at ske nogle sjove ting, og også afslapning og hygge.
Ja.
Jeg tror, det bliver hyggeligt lige fra vi sidder i bussen.
Ja.
Det forventer jeg i hvert fald. Og jeg har da allerede begyndt at tænke på, det tøj skal jeg have med. Og det tror jeg også, der er andre.
Er du begyndt at pakke?
Ikke pakke, men jeg har tænkt, sådan skal jeg se ud.
Dejligt.
Så det må vi se, om jeg så kan leve op til. Men det bliver sjovt.
Hvordan skal du se ud?
Hamborg-agtigt ud. Godt ud. Godt ud.
Bustur.
Det er bustur, ja. Ja, det er bustur, så man allerede i bussen kan sidde og hygge sig. Nej, det er lidt noget pjat, men jeg har tænkt på det. Det har jeg.
Godt, det lyder rigtig godt og spændende, det hele.
Hvad koster det at være medlem? Og sådan
ja, det
gør
vi. Nej, det er rigtigt. Det koster, for et helt år koster det 750 kroner. Det er ikke så meget per måned, synes jeg faktisk, fordi man får det i hvert fald ind igen. Fordi vi gør typisk sådan, når vi er ude, så er der noget, der bliver betalt af seniorklubben som regel. Altså,
nu har altid?
Ja, altid ikke, faktisk. Nu har vi en tur på tirsdag, i morgen faktisk, til Thorvaldsens Museum. Og der betaler seniorklubben indgang og en privat omvisning. Og det er faktisk ret dyrt. Så det får man jo, og det vil jo være meget mere, end hvad man har betalt for en måned. Så det er ikke så dyrt på den måde. Så bagefter spiser vi frokost, og det betaler man sig selv i det her tilfælde. Og en anden tur, vi har planlagt til Bakken, der betaler seniorklubben kaffe og kage. Så altså, vi betaler altid noget af det, og det dækker i hvert fald mere end rigeligt, hvad man selv har betalt. Og det er jo også fint, så man får noget for sine penge.
Jeg synes, man får meget for sine penge. Ja. Fordi hvis du dividerer det med 12 måneder, så er det 69 kroner eller sådan per måned. Og hvad kan du få for 69 kroner?
Det får man meget hurtigt
ind. Man får rigtig
men,
meget.
Men nu var der så den her seniorklub-fest.
Ja.
Ja.
Her
for
7. april.
7. Ja. Ja. Og en af formålene var jo at trække nogle af medlemmer til. Ikke?
Ja.
Og det er jo rigtig godt. Men Men jeg kunne forestille mig, at der sidder sikkert rigtig mange ude i periferien, ja. som rigtig godt kunne tænke sig at blive, også blive medlemmer. Og hvor også det måske er vores opgave, ikke kun din eller mine, men vores opgave, at sørge for, at nogle af de folk, de kom ind, ligesom ind i varmen, ind i cirklen, ja. Fordi nogle af dem måske også har et behov for det, fordi de måske er ensomme.
Ja. Ja,
det kunne jeg forestille mig. Og jeg har talt med nogle af dem.
Det tror jeg, du har ret i.
Hvordan kan man få sådan noget?
Altså, der har jo været et portræt, eller hvad man skal sige, af både Stella og mig i jødisk orientering, så der kunne man jo også læse om seniorklubben, og der har også været skrevet noget om seniorklubben nu. Der står jo så også telefonnummer og så videre, ikke? Så man er jo velkommen til at ringe. Ja.
Jo, jeg tænkte på, om man også kunne sætte sig ned og ringe til nogle af dem.
Det kan man jo godt, men det ved jeg ikke, om det er... Altså det der, jeg har ikke noget imod det, men jeg ved ikke, om det ligger i seniorklubbens...
Det er
ikke på den måde.
Det er rigtigt.
Så er det måske et andet organ. Det er det, jeg tænker, for der har været noget, der hedder besøgstjenesten. Og det kan godt være, at det ikke rigtig er aktivt nu, men det er måske mere der, den ligger. Okay. Fordi seniorklubben alligevel er så aktiv selv. Altså til at kunne matche det, vi laver. Vi holder alligevel et lidt højt tempo, synes jeg.
Jeg
tænkte ikke så meget på den, men jeg tænker bare, at det er måske to forskellige også alligevel målgrupper. Fordi hvis man er så frisk, at man ikke at man skal være så frisk, men hvis man alligevel er så frisk og så sidder lidt ensom, så tager man selv initiativ, tror jeg.
Okay.
Altså, men hvis jeg må sige noget om det på baggrund af mine erfaringer, der må være nogen, der er frisk, men måske er usikker, måske kender ikke nok til det, har også behov for at være sammen med andre mennesker. Så det vil være godt, hvis nu vi måske laver en lille gruppe, som kontakter de personer, som de kender. Og så synes jeg også, der mangler noget, som jeg har fået ved andre. At hvorfor kommer program ikke i jødisk orientering? Så der er flere, der læser, og der er flere. Eller man kan også gøre det, altså det er en idé, hvis det er, at jeg ved godt, det er tidspres, at man skal nå det her deadline, så måske kan man, kan man skrive lidt om seniorklubben en gang om året, eller to gange om året, til jødisk orientering. Hvad er det, der har sket, og altså, hvad er vores planer fremover?
Noget lige nu her i forbindelse med festen og sådan, ikke? Men jeg er enig, det har du ret i. Og i hvert fald kan man sige, at der er mange i det jødiske samfund, der slet ikke vidste, at der var en seniorklub. Så den har jo været usynlig, mere usynlig. Og så jeg tror, den er blevet en del mere synlig nu, alligevel. Efter fest og bare i det seneste tid.
Du sagde med telefonen, ringe til folk i dag. Hvis jeg siger, jeg kender ikke nummeren, så tager jeg ikke telefonen. Hvis I kommer så langt, så prøv, så folk ved, at de nummer, det er okay, fordi det er ikke nogen, der ligesom skal lave det eller andet. Ikke? Det er sådan,
men tidligere har der været i jødisk orientering hver måned. Der har været program, og folk kunne ligesom ringe og sige, kan jeg godt melde mig, er det noget for mig, er det ikke noget for mig? Så man kunne ligesom komme til folk.
Det gav selvfølgelig noget reklame. Men må jeg lige sige, jeg glemmer det. I forhold til det med jødisk orientering, så er det nemlig det, at det kommer meget få gange om året nu, for det første. Så det var det, der ændrede lidt, det der med at sende programmer, som kan komme i. Og så var det faktisk også... efter 7. oktober er der slet ikke har været i, og det har simpelthen også været fordi sikkerheden, synes jeg, fordi så står der bare flere måneder frem, hvor man kan finde en hel gruppe, ikke for at skræmme nogen, men det synes jeg bare selv er lidt skræmmende, så derfor har jeg faktisk heller ikke været ked af ikke at sætte det i, men derimod har der stået, at man kunne kontakte mig for at få det, men fordi alle kan gå ind og kigge, og det synes jeg er lidt
men så det var lidt inde på lige før, ikke? Altså det der, at du nævnte, jamen der er nogen, der overhovedet ikke har vidst, at der overhovedet var nogen, der fandtes, der havde sendt. Altså nu er jeg selv 70, lige blevet det, og så har jeg mødt folk på min egen alder. Det lyder underligt, men lige pludselig møder man nogen, nogen som er potentielle medlemmer af den her forening her. Og så siger de, var det ikke noget idé at blive medlem? Og så siger de, nogle af dem siger, hvad medlem af hvad?
Ja.
Altså,
ja,
findes der en klub, der hedder det? Ja. Hvor ligger den her? Ja, det kan da godt være. Altså, man skal ikke tage for givet. Man skal ikke tage for givet.
Måske er der også en hel holdningsændring i hele samfundet. Ikke kun blandt jøder, men er det der med, at i hvert fald også, okay, nu er det selvfølgelig også, fordi jeg er kommet ind i det her, jeg måske har oplevet det, men jeg tænker lidt, nu har jeg været til møder med andre seniorklubledere, for det er også en ting, man skal, ikke? Som mig. Og så synes jeg lige pludselig i starten, tænkte jeg, seniorklub, det lyder også sådan, men det er faktisk rigtig godt. Og det er nok også, fordi det er nu, selvfølgelig, jeg ved ikke, alt er jo relativt, men det er også nogle andre mennesker, der er 70 år nu end tidligere. Ja, og det er bare, hvorfor ikke have det sjovt? Altså, det er noget helt andet end tidligere, tror jeg, med mange flere ressourcer, og jeg vil ikke sige, at folk har da altid været interessante, selvfølgelig som 70-årige, men det er som om, det er noget andet nu, og det er mere positivt samvær, tror jeg.
Men altså, det har du ret i, men tror du ikke, at også fordi du er ung, og du er den yngste der, men alligevel, du kom op i alderen, altså jeg vil sige, ja. Fordi at hvis, når man er ung, hvis nu der har været en leder, der har været måske 30 år gammel, så vil hun ikke tænke på disse venner. Hun vil tænke som arbejde og hjem, og du tænker meget mere over.
Jeg tænker som venner.
Ja, og deres alder og altså erfaringer, og sådan ligesom, du har meget mere til fælles med dem.
Ja, det er rigtigt.
Du kan se dem måske som dine forældre, og sådan, hvis der
er
en yngre
inden. Jeg har tænkt også bedsteforældre, faktisk, for der er jo nogen, der er meget yngre end mig. Ikke? Men det er jo også dejligt, fordi dem har jeg jo ikke mere, så har man dem lidt igen. Der er faktisk nogle virkelig sjove træk, som jo er det samme hos mange mennesker. Så jo.
Men i vores menighed, de fleste, det er de ældre medlemmer. De fleste medlemmer, det er de ældre.
Det var lidt det, jeg sådan sigtede til, for det var, altså, det er også om, der kommer lidt mere fokus på det. Altså, en ting er seniorklubben bliver mere kendt, men det er også med rette, fordi der er så mange ældre, og som er så værdifulde nu i samfundet.
Mange medlemmer har man, det har man slet ikke hørt.
Altså, tænker du i det jødiske samfund? Jeg tror, han mener i seniorklubben, ikke? Ja, i seniorklubben, der er... der er kommet nogle nye efter festen, så jeg har ikke det rigtige tal, men det er nok 125 eller sådan noget.
Og så er det jo nævnt forleden dag til den seniorklub, at vores menighed består af, at 60% af menigheden består af
over
ældre er omkring fra 60 år.
Sagde han 60%? Jeg synes bare, det har hørt 70% er over 60 år.
Det er 70 eller 60,
det
er omkring.
Det er deroppe af, ikke? Og det betyder jo faktisk, at vi også skal, vi skal jo også cater til den gruppe så, fordi den gruppe er vigtig.
Den bliver større, det er og den bliver større.
Næsten de eneste medlemmer, så det er rigtig vigtigt. Men det er også en kæmpe ressource.
Ja, det er det.
Ja, det er meget spændende, og tiden går rigtig hurtigt her med vores gæster. Jeg kunne godt tænke mig at afslutte min del i hvert fald, det er fordi jeg skal til det næste, og sige tusind tak i hvert fald til Birgitte.
Selv tak.
Det lyder meget spændende, og jeg tror vi skal tage måske en drøftelse til, interview til på et senere tidspunkt, for at høre om du har opnået alle dine drømme omkring omkring seniorklubben.
Det gør vi bare,
ja. Og tak til Flemming, som er medvært, og du har også ydet dit. Jeg vil gå nu, og vil jeg sige tak til Avram Kopenhagen, vores tekniker og mange års erfaring og ekspert på området. Ja. Og jeg vil ønske jer alle sammen med god Pesach, som er lige der.
Ja, og skal vi ikke slutte af med en sang?
Okay. Tak. Jeg vil i dag fortælle om nogle af mine oplevelser, kulturelle oplevelser i byen. København er jo en by med mange kulturelle tilbud. Og man skal bruge meget tid på at finde ud af, hvad man helst vil opleve ud af de her tusindvis af oplevelser og tilbud. Jeg har denne gang valgt at fortælle om en udstilling, om nogle personer, jeg har læst om, og to balletter, som har gjort stort indtryk på mig.
Ja. Okay. Den næste, jeg gerne vil fortælle om, er en udstilling, jeg har set på Den Frie. Den her træbygning, som er lige over for Østerport station. Det var en udstilling, som to kunstnere, Marie Lund og Rosaline Nasashibi, har lavet i fællesskab. Den ene er maler, den anden er billedkunstner. Men grænsen er meget, meget flydende imellem deres arbejde, om de er billedkunstnere eller malere. Ja, meget flydende. Jeg var spændt på at se den, fordi der blev på forhånd, udstillingen blev på forhånd omtalt som en konceptkunst. Nu er jeg ikke til konceptkunst. Slet ikke. For jeg har svært ved at finde, hvad meningen er, når en kunstner smider en sten her og et træstup der og lidt aske på tredje sted, og jeg skulle kunne forstå eller nogle andre ting, og jeg skulle selv forstå, hvad kunstneren har ment, uden der er nogen vejledende tekst til. Så jeg, da jeg ikke er tankelæser, så har jeg det lidt svært med konceptkunstner. Men jeg læste det katalog, som udstillingen vejledes, og tænkte, wow, det er fantastisk. Der er højt til loftet her. Der er visioner, der er mange smukke ord. Jeg glæder mig. Men det var lidt hvad skal man kalde, lidt falsk alarm, fordi mellem ord i kataloget og handlingen i rummene, der var meget stor afstand. Det er sådan, at man må gerne som kunstner både udvikle en tanke og prøve at formidle det, og så er vi som publikum jo både dommer og nogen, der er udsat for nogle indtryk, som den kunstner har, og så er det noget, som rammer os. Og det er der, hvor jeg søgte at få et eller andet, der rammer mig i de her rum. Men det var det ikke. Ikke for mig i hvert fald. Og jeg synes, at når der er sådan nogle kæmpe store fonde, der støtter det med masser af penge, altså Augustinus Fondet, den Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, og Johanne Louise Hansens Fond, og 5. juni Fonden. Altså det er nogle kæmpe fonde, så går ind i et projekt. Og derfor er det ikke lige meget, hvad der kommer ud af sådan et støtte. Der en del af det er jo også vores penge, Statens Kunstfond. Ikke? Og jeg blev skuffet. Absolut skuffet. Fordi det var ret stort. Nu kender jeg ret godt den frie udstillingsbygning. Kender rummene, som om det var mit eget hånd. Fordi den frie udstillingsbygning var min afgangseksamen fra Det Kongelige Akademis Arkitektskolen. Jeg lavede et projekt om den, historisk og en ny projekt på. At sætte de her smukke rum i den grad tomme og uden noget som helst, hverken provokerende, æstetisk tiltalende og andre tillægsår, jeg kunne komme med, at det var skuffende og gjorde faktisk på en måde lidt ondt. For der blev overhovedet ikke satset på at bruge rum som en del af udstillingen. Og de lyse dele, der var her og der. Jeg må sige, at selv manden, der sad ved billetdisken, da jeg kom ind, sagde til mig, at han heller ikke kunne finde noget sammenhængende mening med det, der blev udstillet. Så jeg blev altså skuffet. Og hvorfor vil jeg gerne fortælle om den udstilling? Marie Lund og Rosalind Nasashibi har lavet et samarbejde. Fint, interessant. Det var det bare desværre ikke. Men det, som faldt eller var skrigende for mig, var en afsluttende bemærkning, som er i kataloget. For en ting er at være for eller imod som kunstner og give udtryk for det højlydt. Det har jeg ikke noget imod. Tværtimod. Men når i slutningen af hele denne her katalogs kæmpe manifest om alt mellem himmel og jord, om æstetik osv., bliver pludselig skrevet Rosalind Nasashibi er et frit Palæstina, så rejser jeg et spørgsmål. Vidste dem, der gav så mange penge til denne udstilling, at der ville komme en bemærkning, Rosalind Nasashibi støtter et frit Palæstina? For hvad har det at gøre med ellers det, som jeg skulle se? Eller det, som dem, der har støttet, vidste de, at den politiske holdning ville blive en del, eller den sidste sætning i en katalog og en manifest, som intet har med det allersidste sætning at gøre. Nu er vi i en konflikt mellem Israel og Gazastriben. Og derfor er det på en måde, kan man sige, et aktuelt bidrag til holdningerne. Ja, men det var jo ikke det, udstillingen begyndte med og ville ende med. Et stort nul fra min side om denne oplevelse. Så nu skal jeg opmuntre jer med noget, der er og var helt fantastisk. Og som løftede løftede stemningen og gav noget æstetisk. Og det er de to balletter, som jeg gerne som jeg ville fortælle. Giant Steps og Koreorama. Lad mig begynde med en cadeau og en ros til Nikolaj Hyppe, som er balletmesteren, chefen for det kongelige ballet. Jeg synes, det er meget prisværdigt, at vi har en teaterchef, som giver unge dansere, som vil gerne være både koreografer og dansere, at han giver dem plads. At han giver dem scenen. Værsgod, tag den og gør, hvad I synes. Og Koreorama er tre balletter af unge dansere, kendte navne, selvfølgelig dygtige dansere, Tara Saufus, Lorenzo Di Loreto og Tobias Pretorius. Jeg kunne lide dem alle tre, og selvfølgelig når det er unge koreografer, og som ikke har den helt store erfaring med at lave koreografi til balletter. Selvfølgelig er der nogle ting, man fæstner sig ved og siger, åh, kunne de ikke gøre det lidt bedre, eller hvad er det for noget, de står og laver der på scenen? Ja, det er da rigtigt, men jeg anser dem for at være disse tre balletter som skitser til noget, der kan udvikles, bearbejdes, ændres gennem tiderne. Og måske en dag, måske om 50 år, så vil der måske være nogen, ligesom jeg i dag sidder og ser klassiske balletter og dåner over dem og synes, de er fantastiske, så kan det godt være, at det vil være tilfældet med disse tre balletter engang. Men jeg kan godt lide at se unge tilbud og unges mening om, hvad der rører sig nu. Det vil de gerne give udtryk for. Og det kan jeg ikke få nok af, for jeg synes, det er så relevant at høre, hvad unge dansere, unge koreografer, hvad mener de om balletten, om hvad der taler til den nu. Så jeg synes, det har vist mig interessante nye kombinationer af trin, bevægelser og trin, nogle spændinger, og jeg kan ikke få nok ord til at sige til balletmesteren flere af den slags tak med alle de fejl, som hører med alle de forbedringer, der kan komme, og man kan sætte med det samme på scenen, både at det er både nyt og ikke øvet nok. Men det gør ikke noget, fordi vi skal også have det eksperimenterende med i den klassiske ballet, som har jo 250 år på banen. Så er den anden ballet, jeg vil omtale om, det er Giant Steps, som er tre balletter af Balanchine, Elo og Landa.
Miriam.
Disse tre balletter, som tilsammen er valgt af Nikolaj Hyppe, kan jeg forestille mig, som hedder tilsammen Giant Steps. Det er nok meget dækkende for de tre balletter. I kataloget til denne ballet noterer balletmesteren, at det er Serenade af George Balanchine, er nok en af de mest elskede af ham. Jeg er ikke helt enig, men jeg har andre af Balanchines balletter, som jeg er mere glad for. Men den, som Balanchine kalder Serenade, er til musik af Tchaikovsky. Og det er meget smuk klassisk ballet med masser af tyl og lange, smukke bevægelser og pas-de-deux, og det, der også er typisk for Balanchine, det er, at det er symmetriske opstillinger, det er spejlvendte opstillinger, og så det, som han er meget kendt for, netop disse diagonale linjer, som han bruger på scenen, hvor dansere kommer flyvende næsten med store spagatspring i luften fra diagonale linjer. De render fra bagved kulisserne og ind på scenen til den diagonale linje på den anden side af scenen til de andre kulisser. Og disse diagonaler skaber en fantastisk rytmisk spænding. Og det er nogle dygtige dansere, som virkelig kan dette fantastiske spring. Kræver masser af energi, kræver meget dygtige gymnastiske bevægelser. Det er typisk for Balanchi, og det gør han også i denne her ballet. Og den anden ballet, som er lavet af en finsk koreograf, som har været brugt nogle gange på Det Kongelige, og som er meget dygtig og er virkelig for sig et stort internationalt navn, som hedder Jorma Elo. Og han har lavet en ballet til Sibelius' 4. symfoni. Og det var helt utrolig flot, kraftfuld. Det er en mandeballet. Absolut mandeballet. 7 dansere, mandlige, og så en ballet, danserinde. Ikke alle, kan jeg forstå, som jeg har talt med, er begejstret for netop denne her anden ballet i denne aften. Men jeg synes, deres udtryk var enormt stærk og gjorde som gruppe et kæmpestort indtryk. Den er ikke så nemt tilgængelig. Det er en moderne ballet, men jeg blev imponeret. Jeg synes, det var meget flot. Jeg synes, det var nogle virtuose dansere, og det, man kunne mærke på dem, at de synes, det var spændende at danse det. Det er ikke altid, man oplever, at dansere er glade for det, de danser. Men jeg synes, denne gang, så var det noget, de virkelig gik ind for. Det smitter af, den glæde. Og så den aller sidste ballet, som jeg hver gang venter med stor, stor glæde og spænding. Og alle elsker den, så vidt jeg ved. I min omgangskreds, den jeg taler med, det som bliver omtalt i aviserne, i tidsskrifter, det er selvfølgelig Harald Landers etude. Balletten har den historie, at den bare fortæller, hvordan dansere øver sig, og hvad de arbejder med som redskaber for at starte, for at skabe en ballet. De trin, man laver ved barn, de øvelser, man gør sammen, de øvelser, man gør med sig selv i det daglige, i flere timer hver dag. Og det er så fascinerende i sin lyssætning, i sin koreografi og i de lette, meget lette trin og bevægelser, som dem, der har prøvet at danse ved, det er jo det, der er det sværeste. Så I andre, der ser den, I tror virkelig, at det er så nemt, og det er så lidt. Og når jeg gik ud af den ballet, ligesom jeg gør, når jeg oplever andre gode balletter, jeg tror selv, jeg kan sådan svimlende gå ud på gaden, og jeg kan også danse. Det var flot musik, spillet fantastisk. Det er Knud og Risagers ballet fra 1947. Blandt dem, der har iscenesat det, var Thomas Lund, som da han dansede, var jo en stor stjerne. Og i sin tid, da han var så på sit højdepunkt, fik han også den allerfornemste pris som den største danser i Europa på dette tidspunkt i midten af 90'erne. Jeg vil gerne anbefale, at man går og ser disse balletter, når de så spiller igen. Jeg glæder mig til at se den nye opsætning af Raimonda, som kommer i og som vil blive danset i løbet af maj måned. Jeg synes, man kan mærke en opstramning og en større disciplin blandt dansere her i de sidste par år. Der mangler endnu en hel del disciplin, en hel masse stram koordinering, når man laver gruppeopstillinger, men jeg håber stadigvæk, det kommer. Flot, flot indsats, og jeg glæder mig til at opleve det igen. Det var disse oplevelser, jeg gerne vil fortælle jer om. Jeg vil også gøre opmærksom på, at der er masser af gratis, altså fuldstændig gratis oplevelser af kunstnere rundt omkring i København og Storkøbenhavn også. Brug det. Det giver så meget i hverdagen med alle de problemer, vi går og kæmper med alle de bekymringer, vi har om krig, både her i Ukraine, i Israel. Alt det 5 minutters tænkepause omkring, hvad man har oplevet, og de erindringer, det bringer med sig, det giver så meget.
Miriam,
i slutningen af maj måned kommer et israelsk balletkompagni, som hedder Lev, det betyder hjerte på hebraisk. Den er styret eller koreograferet af Sharon Eyal. Det er hans balletkompagni. De kommer den 30. i 5., 31. i 5. og 1. i 6. Alt sammen bliver danset i Østre Gasværk Teater på Østerbro. Og I skal skynde jer og få billetter, der er kun få tilbage. Jeg ser frem til det. Jeg glæder mig til det. Sidste gang, der var besøg på Østre Gasværk af et israelsk kompagni, så var det Batsheva kompagniets unge, altså unge del af balletkompagniet. Så Sharon Eyal med balletkompagniet Lev i Østre Gasværk i slutningen af maj.
Tak, Miriam og Damir. Du kan fortælle om
balletens... Jeg vil kun, hvis jeg må, fortælle om en kæmpe national katastrofe, som skete den dag, da spiret og halvdelen af børsbygningen i København faldt ned på grund af brand. Jeg tror, at det er, uanset om man bor i Jylland, Fyn, eller hvor man nu befinder sig her i landet, så er den her ikoniske bygning, som er 400 år gammel, det er for mange det mest elskede og mest ikoniske bygning, der findes. Og mange stod og græd. Jeg græd, fordi det var mit yndlingstårn. Nu i København vil sige noget med mange tårne. Men jeg elskede dette tårn. Og så faldt den sammen, og så faldt en del af historien væk med et snuptag. Og jeg er så ked af, at jeg håber, at det som Brian Mikkelsen lovede, at den bygning vil blive genopført fuldstændig, som den har været. Det håber jeg. De siger, at 90% af de værdigenstande, historiske værdigenstande, er blevet reddet og kommet ud og i god behold nu. Men at se denne bygning til ikke andet end lugten, når man går forbi, tanken at den er væk, 400 års historie med et slup, der er blevet taget væk fra os. Det er hjerteskærende, det er en katastrofe, det er en stor ulykke. Har jeg lyst til at sige.
Jeg skulle bare spørge, har du en idé, hvordan det kan forekomme, eller hvad det kan ske?
Det er der ingen, der har en idé om lige nu.
No.
Nogen af brandfolkene mener, det kunne være, og det er absolut en gysning, det kunne være, at i nogle af luftlommerne i konstruktionen, i kælderen, opstod en brand, som langsomt, natten før man opdagede branden, at den langsomt gik op igennem bygningens konstruktioner op og blev til en rigtig en brand, hvor det... Ja, man ved ikke rigtigt, altså okay. Man skal heller ikke, mener jeg, være bange for at tage på de muligheder, at det kunne være en sabotage.
Men er der muligt at rekonstruere det sådan, som det var i gamle, eller som det var før?
Jamen, det tror jeg, for den er så veldokumenteret, tårnet og bygningen.
Nej, men jeg tænker på indvendigt det interiør.
Ja, også indvendigt, fordi man var jo i gang med den helt store restaurering i anledning, at bygningen skulle fejre 400 år.
Jo, men så har man tegninger, så kan man se.
Man har tegninger, man har masser af millioner af fotografier også på nettet. Ja. Altså, det er en veldokumenteret bygning. Okay. Men jeg mener, at uanset om den kommer til at koste 5 eller 10 milliarder, vi bevæger os i store, store tal, hvis vi skal have den rigtig genopført, både indvendig og udvendig. Ja. Og lige meget, hvad det vil koste, så skal vi gøre det. Vi skal genopføre den fuldstændig en til en, som den har været.
Ja. Spændende.
Og jeg tror, hvis jeg må også sige noget andet, nu er Notre Dame næsten færdig, og vi skal lære af den erfaring, de har fået der, ved at genopføre, gendanne til den mindste detalje, det der var engang før branden.
Ved du, apropos, så i Warszawa, da vi var der det sidste, og så snakkede vi med nogen, at de har også fordi byen var helt smadret, og så genopført bygninger, så de står som om det har været dengang, ikke?
Ja, det kan man, men det gjorde de ikke så pænt og så flot. Og
nå, dengang, det
nej, det var en frygtelig kulisse, der kom ud af det. En grov måde at restaurere på, fordi de kun tog facaden, og de genopbyggede facaden, men ikke det, der var.
Nej, det er rigtigt. Det for,
og bagved, så har de kun lavet moderne betonbyggeri. Det, der kom ud af det, er noget grov genskabelse, som ikke fryder øjet overhovedet. Men hvis man ville have gjort det i dag, så tror jeg, man ville have gjort det anderledes og har brugt andre metoder til genopbygning og genopførelse af detaljerne i facaderne. Fordi går man ikke ind i detaljerne og kun laver en grov skitse ramme til, hvad det har været, så vil det aldrig give dig den samme fornemmelse som en restaurering, hvor man virkelig genopbygger hver eneste lille bitte detalje i den rigtige farve og med de rigtige materialer. Ja. Det kan godt være, at turister, som har travlt, går lige forbi og synes, det var det flot. Men hvis man bare let interesserer sig for den historie.